Колеги, доброго дня.
Доброго.
Мені здається, в нас є кворум. Ми можемо починати. З вашого дозволу я почну з того, що скажу, що я отримала точно більше 10, мені здається, 12 від вас листів із згодою на проведення засідання комітету в режимі відеоконференції. Це означає, що ми можемо сьогодні працювати в режимі відеоконференції. З вашого дозволу я зараз оголошу, кого я бачу в відеоконференції в чаті, щоб ми нікого не пропустили. І це, відповідно, буде той самий список, який ми будемо використовувати далі для голосування. Гаразд? Отже, я бачу присутню Анастасію Радіну, це я, Ярослав Юрчишин. Да, Олена Мошенець, Володимир Кабаченко, Анатолій Бурміч, Олексій Жмиренецький, Антон Поляков, Антоніна Славицька, Валерій Стернічук, Вікторія Сюмар, далі Ірина Фріз, Віктор Чорний і Іван Шинкаренко. Колеги, я нікого не пропустила? Колеги, нікого не пропустила, правильно? Всіх назвала, хто з нами. Гаразд. Я з вашого дозволу також поки вимкну всім мікрофони, так само, як ми працювали минулого разу. Да, колеги, з вашого дозволу порядок денний, ви бачите, він усім вам наданий. В нас сьогодні експертиза нормативно-правових актів, багато законопроєктів, законопроєкти, до яких є зауваження, законопроєкти, які попередньо, відповідно до проєктів висновки за результатами антикорупційної експертизи, виглядають як такі, що містять корупційні ризики. Ми це будемо обговорювати, чи погодяться члени комітету, чи ні, з висновками проєктів експертизи. Тому, колеги, є пропозиція проєкт порядку денного затвердити за основу і в цілому. Я зараз увімкну мікрофони, давайте щодо цього визначимося. Колеги? А я пропишу, в нас якась луна, ми можемо щось з цим зробити? Одну секундочку, колеги, в нас тут технічна проблема, є луна в чаті. Михайло, давайте щось з цим зробимо, будь ласка. Ні. Може, тут треба вимкнути мікрофон? Колеги?
Доброго дня.
Колеги, одну секундочку, ми намагаємося прибрати оцю луну. Наче все. Прекрасно. Да, колеги. Може, це звідки з одного з тих мікрофонів? Це ж так неможливо працювати. Да, просто поруч Юрій Юрійович, у нього також щось увімкнено, щось вимкнено. Зараз ми з'ясуємо, звідки йде луна, колеги, з вашого дозволу.
От, зараз уже все.
Все. Вимкнули мікрофони одного разу, і коли слово надається, натискали або пробіл, або самі собі розпаковували мікрофони, бо інакше воно буде в провал мікрофонів.
Колеги, минулого разу... Колеги, мені здається, отак все нормально. Все, колеги, ми прибрали луну, слава Богу, ура, ми можемо продовжувати з вашого дозволу. Ми зупинилися на обговоренні проєкту порядку денного. Як я вже сказала, законопроекти в порядку антикорупційної експертизи, і якщо буде потреба, то різне. Колеги, чи будуть в когось пропозиції до проєкту порядку денного?
Виключно да. До розділу «Різне».
До розділу «Різне», Володимире, да? Гаразд, тоді в розділі «Різне» буде щось сюрпризом від Володимира. Колеги, чи можемо з урахуванням цього порядок денний затвердити одразу за основу і в цілому? Чи є зауваження? Мені не виглядає, наче є зауваження, колеги. За основу і в цілому. Гаразд, проєкт порядку денного? Кивніть хоча б. Добре, дякую дуже. Добре, колеги, давайте тоді визначатися. Проєкт порядку денного за основу і в цілому. У нас буде відбуватися особисте голосування. Анастасія Радіна за, Ярослав Юрчишин. Ярослав Юрчишин за, Олена Мошенець.
За.
Олена Мошенець за. Володимир Кабаченко. Володимир за. Анатолій Бурміч. Анатолію, треба увімкнути мікрофон. Пане Анатолію, треба увімкнути мікрофон. Да, пане Анатолію?
Да,
прекрасно, дякую дуже. Олексій Жмеренецький. Треба також увімкнути мікрофон.
За.
Дякую дуже. До нас приєднався Олексій Красов. Олексій, порядок денний за основу і в цілому.
За.
Дякую дуже. Антон Поляков.
За.
Антоніна Славицька.
За.
Дякую дуже. Валерій Стернічук.
За.
Вікторія Сюмар.
За.
Ірина Фріз.
За.
Дякую дуже. Віктор Чорний.
За.
Іван Шинкаренко.
За.
І, мені здається, Галина Янченко приєдналася також. Галина?
Я також за.
Дякую дуже, тільки Галина, я з вашого дозволу попрошу хоч іноді вмикати камери, щоб ми могли ідентифікувати.
Окей.
Дякую дуже.
15 за. Рішення прийнято.
Добре, колеги, ми маємо затверджений порядок денний. Дякую дуже. Можемо рухатися по законопроектах. Я нагадаю, колеги, минулого разу ми відклали з тим, щоб запросити представника авторського колективу законопроект 2637 щодо агломерації місцевого самоврядування. І зараз з нами в відеоконференції є Віталій Безгін, який є автором цього законопроекту. Колеги, я правильно пам'ятаю, суть нашого питання до цього законопроекту зводилася до наступного, що була думка серед членів комітету, що законопроект пропонує створення органу місцевого самоврядування, ради, фактично не передбаченої Конституції, і передача цьому органу повноважень у спосіб не передбачений Конституції. Я правильно пам'ятаю зауваження до законопроекту, колеги? Ярослав Юрчишин, мені здається, озвучував. Да, Ярослав хитає головою. Віталій, якщо ваша ласка, давайте вашу позицію почуємо.
Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення, дякую за можливість проговорити. Дивіться, да, законопроект розробляється членами комітету і профільним міністерством разом. В принципі, та норма, про яку зараз сказали, я так розумію, Ярослав Юрчишин казав, це типове зауваження, зокрема, головного науково-експертного управління до законопроєктів в сфері місцевого самоврядування, які відбуваються з 2014 року. Зокрема, там дійсно міститься норма про те, що ГНЕУ тлумачить це як орган місцевого самоврядування, який не включений до системи представницьких органів. Але на наше переконання, якщо ми кажемо про агломерацію, і в даному законопроєкті вона є добровільним об'єднанням, то апріорі це не є прямим органом місцевого самоврядування, тим більше він не передбачає туди якихось додаткових виборів. Тобто, по суті, це є частково дурачі органи, які формуються з представників органів місцевого самоврядування, де люди погоджують між собою певні спільні і проекти, які мають місце. Власне, коли розроблявся даний законопроект, ми відштовхувалися від того, що майже в усіх країнах в нас є конфлікти між громадами, що зосередилися і замкнули в кільце місця обласного значення, як там Львів, Вінниця і так далі. І там наявні конфлікти, тому що деякі громади певною мірою паразитують на інфраструктурі цих великих міст. Саме для цього разом з представниками органів місцевого самоврядування ми і шукали рішення. Тому, відповідаючи на це зауваження, воно типово, це є міститься висновку ГНЕУ. Ми не вважаємо, що Рада агломерації є представницьким органом місцевого самоврядування як таким, і агломерація сама по собі так само не є органом місцевого самоврядування. Власне, це ми зазначали в розгляді нашого комітету як профільного. Тому на наше переконання все ж таки дані зауваження, попри те, що, звісно, багато великих проєктів в сфері ОМС мають питання по конституційності, вони все ж таки трошки є безпідставними і не несуть собі корупційних ризиків, на яких розглядає, власне, ваш комітет.
Колеги, чи є якісь ще питання чи коментарі до пана Віталія?
Я дозволю собі коментар, що ви там ще називали, це не є місцеве призначення, як мінімум, це призначення, це зовсім інші міста, які просто достатньо великими, але не є обласними центрами, я думаю, ви це маєте знати. В нас питання до яких речей. Якщо це, до речі, орган, чому це прямо не вказано? Ви розумієте, що насправді таким шляхом, коли ми підемо, бо ми замість того, щоб зняти конфлікт, ми створюємо ще один центр конфлікту, який просто буде продукувати далі ці конфлікти. У нас взагалі повний бардак з адмінтерустроєм, в плані реформи, так? Тому що люди не розуміють, що ми будемо обирати, районні ради так, чи ще щось. Ми ще вводимо ту агломерацію до повного щастя, придумуємо якусь раду з незрозумілими функціями, не пишемо тут про добровільне об'єднання в цьому законі, чи не здається вам, що його просто треба допрацювати, щоб зняли ці питання, щоб були чіткі, зрозумілі підходи до цього. Добровільне об'єднання, дорадчий орган, до чого він дорадчий з чіткою позицією, які функції. Якщо це буде, то буде мати посилення до
Так. Дякую за запитання, дякую за зауваження. Ну, все ж таки, я такі відрефлексую на бардак адмінтерустрою. Вибачте, да, ви самі перевели цю площину. Ну, на все ж таки, не ми при владі 5 років робили цю реформу, щоб у нас певний бардак там був, тому давайте все ж таки будемо по суті. Тепер приводу чи зніметься на пругу, все ж таки.
Ви зараз переводите це в політичну площину. Ну, чекайте, я вам зараз речі сказала про бардак. Якщо ви хочете зі мною сперечати, можна сперечати тільки завгодно. Розумієте, в мене в цьому плані дуже непоганий досвід. Ну, наше зараз просто поставила конкретне питання з приводу вашого законопроекту.
Конкретне питання з приводу.
Ваше зараз зауваження, я на нього відповім дуже чітко. Щоб нам потім не було. У нас не змінився адмінтерустрій за цей час. Зараз ми з вами пишемо, у нас з'явилась громада, у нас відбувається реформа децентралізації.
Так.
Зараз нам треба це все приводити у відповідність, вам треба приводити. Ви не знаєте як, і ви це добре знаєте, ви знаєте цю проблематику. Ми зараз з вами пишемо виборчий кодекс, передбачаємо там районні ради, які мають люди восени обирати. А через півроку ми розуміємо, що ми швидше за все будемо вносити зміни до Конституції і їх відміняти. Розумієте? Тобто і те, що у нас така проволочка сталася, це даруйте мені. Ви вже дуже дуже довго при владі. Вовці,
так. І ви прекрасно знаєте, що в тому числі ви намагалися райради, якщо про це казати, при владі, тому що через зміни до Конституції провалилися. Давайте до суті питання. В законопроекті чітко, по-перше, міститься перелік питань, які може вирішувати Рада агломерації, так само, як там йдеться норма про те, що це є добровільне єднання, тобто суб'єкти самі ухвалюють це рішення. Ми зверху не спускаємо це рішення. Тобто частково агломерація як форма співробітництва, вона трохи повторює те, що в нас зараз є договори між муніципального співробітництва, які деякі міста намагаються впроваджувати з сусідніми територіями. Тобто в чому тут правова проблема, мені не зовсім зрозуміло.
Колеги? Володимир Кабаченко, будь ласка. Володимир.
Так, пане Віталію, у мене до вас є наступне питання. У мене зараз знаходиться рецензія щодо цього законопроекту. Я до нього, до речі, відношусь дуже позитивно. Але у зауваженнях написано, що функції ради агломерації, вони у деяких ситуаціях дублюють функції, які належать наразі сільським, селищним та міським радам. А моє питання, воно дуже просте. Перше, наведіть, будь ласка, приклад двох-трьох функцій, які дублюють діючі функції сільських, селищних та міських рад. Перше питання. Та друге питання. Якщо рада агломерації – це є добровільне об'єднання, якщо це є дорадчий орган, то у разі, коли рада агломерації приймає будь-яке рішення, а це рішення є дублювання рішень прийняти сільським сільською радою. Яке чином тут буде вирішитись питання, яке із цих двох рішень матиме юридичну силу?
Так, дякую за запитання. Дивіться, зокрема, коли ми кажемо про спільні повноваження, які ми маємо передбачаємо по власне раді агломерації, які вони мають вирішити. Наприклад, питання йде про приміські та власне зараз. На конкретному прикладі, да, у нас є питання муніципального транспорту. У нас є, наприклад, місто Івано-Франківськ і є Угринівська громада, яка де-факто є частиною міста Івано-Франківськ, де циркулює, зокрема, питання є, де циркулює комунальний транспорт. Власне, фактично, користуючись цими ресурсами, рада Угринєва і Угринів як громада, вона не має ніяких вестів на те, щоб утримувати дану галузь, власне, місцеву інфраструктуру. Тому ми передбачаємо, що саме на базі такого органу, де функції, по суті, дублюючі, а органи можуть знаходити баланс, як вони використовують ту чи іншу галузь. Те саме стосується, зокрема, наприклад, і твердих побутових відходів. Ми зараз розуміємо, що в нас є міста, от було слушно зауважено, що міста обласного значення це є обласні центри по категорії. Наприклад, є обласний центр, знову ж таки, Вінниця, так? А є, наприклад, там утворюється громада, як Гаврушівська громада, на теренах якої зосереджений, зокрема, аеропорт, зокрема, на якій зосереджений і полігон. Ці питання так само треба вирішувати на якомусь спільному майданчику. Саме для вирішення таких питань ми впроваджуємо даний інструмент.
Володимир.
Я розумію, що у разі наявності конфлікту між у рішенні Ради агломерації і у рішенні сільської ради, рішення сільської ради, воно матиме пріоритет і законодавчу силу над рішенням Ради агломерації.
З точки зору правової сили наразі, так, воно буде мати пріоритет, тому що Рада агломерації, по суті, вона є добровільною і, власне, дорадчою, так, але ми створюємо додатковий майданчик, щоб цей конфлікт не виникав. Тому що, якщо, знову ж таки, повертатись до прикладу використання однією громадою ресурсу іншого, якщо в нас не буде досягнуто якоїсь домовленості, то, по суті, одна громада іншу просто буде виставляти рахунок і та буде ставати неспроможною.
Ну, от ви абсолютно зараз правильні речі говорили. Давайте перейдемо до реформи. До речі, в нас те, що ви вважаєте реформу децентралізації, стали, ви не перебували за 5 років, мені здається, це не поза тим, дай Боже, і якщо ми зараз говоримо про те, що в нас є дуже багато рівнів, і вони між собою, ну, складно їм ще звикнути до нового співжиття, чи не здається вам, що от такі ради без абсолютної чіткості в законі про добровільність, про те, як, якщо не доходять вони згоди, як це розподіляється, тільки можуть призвести та ускладнити ситуацію. Тому що сьогодні йде постійна боротьба за там, ну, між Києвом і якимись прилеглими. Хтось хоче залучити, ну, Київ, очевидно, хоче. Дуже багато є мотивацій, який, чому це Київ хоче зробити. Да? От, самі громади намагаються вижити і так само, да, вони зацікавлені десь в спільному вирішенні питань, але не за свій рахунок, а за рахунок іншого. Як ми будемо тут з бюджетами мати справу? Чи це просто ви бачите комунікативний майданчик? Тому що насправді в законі так не, ну, воно не читається так в законі. Ми можемо взяти безпосередньо подивитися з точки зору юридичної техніки, якби це було вказано чітко на добровільний характер і чисто на дорадчі функції, комунікативний майданчик, зараз це не є. Чи ви будете вносити зміни відповідні там до другого читання? Як ви це бачите, вирішити це питання?
Так, дякую за запитання. Ну, по-перше, я не казав, що реформа децентралізації за 5 років була поганою. Це правда. І те, що зробила команда пана Гройсмана, це великий результат, чесно. Проблеми є, але це правда. Що стосується, чи будуть зміни безпосередньо і передбачаємо їх, ми передбачаємо, зокрема, і по функціоналу, тому що ми маємо певні зауваження і від мерів великих міст. До карантину ми планували, що ми це все погодимо під час форуму місцевого самоврядування у Львові, але так сталося, що карантин його скасував. Але знову ж таки, так, ми вбачаємо, що це, перш за все, комунікаційний додатковий майданчик, і навпаки, що це зніме напругу, тому що дійсно великі міста хочуть територію для розвитку. Це природньо, вони хочуть розширювати, хочуть будуватися. Маленькі міста хочуть використовувати їх інфраструктуру, вчитися, отримувати медичні послуги, не хочуть за це платити. Якщо ми не будемо мати комунікаційного майданчику, то ми навпаки будемо мати постійний між ними конфлікт, на моє переконання, розумієте? І я просто через те, що проїздив з міністерством, зокрема, по половині регіонів і таких практичних кейсів, то я їх зібрав, бачив, і ми ухвалили рішення, що необхідно все ж таки такий дорадчий орган створювати. Тому, на моє переконання, все ж таки це спроба зняти напругу між великими громадами та сільськими громадами, в тому числі навколо, ніж її збільшити.
Ви будете змінювати, додавати ці позиції?
Так.
Колеги?
Так, колеги, як ініціатор, власне, один з ініціаторів питання, ну, тут ми в ситуації розтяжки, так, бо насправді найбільш логічно міняти адміністративно-територіальний устрій, це змінивши конституцію, це цілком правильно. І тоді би ці всі питання, в принципі, би знялися. Але, знову ж таки, розуміючи, що дуже часто нам в зміни до Конституції намагають втілити політичні питання, а очікувати оперативно, власне, цих змін не доводиться. Що би я рекомендував? Визнати закон такий, який не містить, власне, порушення корупційного законодавства, в той же час висловити зауваження про те, що будь-які надбудови, будь-які, ну, власне, додаткові утворення мають чітко фіксуватися на засадах дорадчості, добровільності. От. І знову ж таки, ну, для мене досі виникає питання, на що нам ці ради агломерації, ну, в теорії, та, ми можемо там собі уявити, що вони знімуть якийсь рівень конфлікту. Але як показує, якби, структурне мислення, додаткова сходинка – це навпаки ще одна точка дискусії. не власне консолідація, а дискусія. Але ну тобто ми зараз бачимо концепт. Концепт якби проговорюється з мером. Тому ключове зауваження це до ну, фіксація добровільності, дорадчості будь-яких надбудов, будь-яких рад, дорадчих органів, в тому, щоб вони максимально відповідали власне діючій конституції. Тобто ми не йдемо таким жорстким рекомендацією, як власне головне управління, але в той же час зазначаємо напрямок, в якому варто провести комунікацію з мерами. Я так розумію, що це і так в планах, щоб чітко розмежувати власне повноваження на особливому управлінні. Тобто зауваження з тим, щоб посилити добровільність і власне дорадчість функцій будь-яких надбудов. Так, в даному випадку
рад агломерації. Дякую, Ярославе, відповім. Да, з приводу конституційності безпосередньо ну, однозначно правильна позиція. Ми розуміємо, що все, що відбувається в реформі адмінтерустрою, має бути все ж таки закріплено конституцією, щоб нам це не було питання і по громадах, і по інших моментах в тому числі. І тут сподіваюся, що ми спромоглимося це зробити якраз в тому пакеті, що потребує без політичних підтекстів. Що стосується норми, власне, про добровільність, абсолютно ну, її підтримую. Я думаю, що вона буде реалізована, тому що якраз таки от ми маємо практичний кейс Львівської області, коли, до речі, за якою багато представників вашої фракції, так, коли місто Львів, яке марить там ідею Великого Львова, при тому воно вже оточено громадами, які не хочуть входити до складу Львова. При тому там якраз це, скоріш за все, буде пілотний проєкт. Всі представники оточуючих громад, вони хочуть Львівську агломерацію. Ну, це об'єктивно, да? Зокрема, там Галина Васильченко, Роман Лозинський, вони про це знають щиро, зокрема, з їх округів. Тому тут якраз абсолютно згоден з цими зауваженнями. Думаю, що буду вдячний за підтримку саме таких формулювань.
Угу. Колеги, ще Ірина Фріз тримала руку. Пані Ірина, будь ласка.
Дякую. Ну, насправді, колеги, в мене до вас всіх питання. Якщо ми говоримо на відповідність антикорупційному законодавству, то чи є дискреція в даному випадку повноважень місцевих рад, яких є прописано в цьому законодавстві порушенням антикорупційного законодавства? Тому що ми інколи трактуємо дискрецію як зауваження, а інколи як невідповідність антикорупційному законодавству. Давайте тоді залишатися принциповими, і якщо законопроект виписано так, що він порушує відповідно статті Конституції і відповідно делегує, розширює, так би мовити, повноваження місцевих рад щодо делегування своїх повноважень якомусь дорадчому органу, то насправді цей законопроект не може трактуватися як такий, що відповідає антикорупційному законодавству, адже містить корупціогенні фактори. Дякую.
Пані Ірино, а уточніть, будь ласка, про яку дискрецію, про яку саме дискрецію йдеться?
Зокрема, стаття 140 Конституції, там, де ми говоримо про те, що делегування повноважень місцевих сільських та селищних рад можливо лише у разі здійснення спільного проєкту, а не безпосередньо делегувати свої повноваження для здійснення місцевої політики, як прописано в цьому законі.
Віталій, відповісте?
Дивіться, ну я знову ж таки, якщо дивіться, я не фахівець точно в антикорупційному законодавстві, тому не розумію, як там, наприклад, 140 стаття Конституції може передбачити невідповідність потенційно їй може передбачати корупційні ризики. З приводу загалом 140 статті Конституції, якщо так тлумачити, і беручи, наприклад, до уваги діючий закон про добровільне єднання, на якому тримається реформа децентралізації, то ви ж розумієте, що висновок ГНЕУ, зокрема, має такі самі обґрунтування щодо неї, тому що там є безпосередньо громади, де які в нас не містяться в основному законі. Тобто абсолютно аналогічна норма з тим законодавством, що у нас діє протягом 6 років. Всі розуміють про цю проблему, всі розуміють, що для цього нам необхідно впроваджувати зміни до Конституції, і, зокрема, на всі ці органи необхідно під неї підганяти, в тому числі те законодавство, що вже діє. Ну така в нас, на жаль, реальність.
Ви абсолютно праві. Можливо, розпочати зі змін Конституції, а потім вже відповідно міняти законодавство, а не спочатку міняти законодавство, а потім можливо змінювати Конституцію. Ви маєте монобільшість, ви маєте можливість провести відповідні зміни в Конституції, щоб не створювати законодавчий хаос.
Дивіться, я погоджуюся з вами, що з точки зору здорової логіки, вся реформа адмінтерустрою мала б в тому числі починати з того, що ми закріплювали це змінами до основного закону. Але, на жаль, та реальність, в якій ми є, ми маємо вже певну низку законодавчих актів,
в тому числі і нами розроблених, і до нас розроблених, які вже йдуть частково всупереч цьому, і про це свідчить, зокрема, і висновки ГНЕУ. Ну, ми розуміли, що просто зараз вони до конечності необхідні, але нам все одно вже доведеться відматувати назад. Цей законопроект, зокрема, я переконаний на 99%, що він не буде ухвалений в цілому до спроби ухвалити зміни до Конституції, якщо ми підемо за дизайном там на друге читання, 2-5 вересня дійсно. Тому я думаю, що тут якраз по цьому ризиків не буде, він вже буде відповідати. Але ті, що інші акти, наприклад, там які стосуються сфери громад, районів і так далі, так вони будуть підпадати під ризики на відповідності 140-й статті. Так, це правда.
Добре, колеги, я спробую, мені здається, всі висловилися, я більше піднятих рук не бачу, я спробую підсумувати трохи нашу дискусію. Прозвучало, по-перше, так, колеги, проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи, зробленої секретаріатом нашого комітету, пропонує нам визнати законопроєкт таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. В той же час в дискусії в нас прозвучали пропозиції, точніше не пропозиції, а зауваження до цього законопроєкту, а саме необхідність чітко зафіксувати в законопроєкті перше дорадчий, друге добровільний характер тих агломерацій, про які йдеться, і прозвучало зауваження щодо необхідності розгляду цього законопроєкту після внесення відповідних, точніше ухвалення цього законопроєкту після внесення відповідних змін до Конституції. Колеги, я правильно підсумувала зауваження, які прозвучали? В тому варіанті, в першому, точніше, запропонованому варіанті, якщо ми говоримо про відсутність корупційних ризиків в законопроєкті. Тоді, колеги, з вашого дозволу, я запропоную цей варіант для волевиявлення членам комітету, і далі будемо дивитися, на які рішення ми виходимо. Гаразд? Колеги, тоді пропозиція така. Законопроєкт 2637 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням тих трьох зауважень, які щойно були озвучені, в тому числі під стенограму. З вашого дозволу не буду ще раз повторювати, щоб не займати час. Да? Колеги, я тоді попрошу всіх увімкнути мікрофони і давайте переходити до волевиявлення. Анастасія Радіна, я за такий варіант рішення. Юрчишин Ярослав?
За.
Олена Мошенець. Олена. Янченко Галина.
За.
Володимир Кабаченко.
За.
Анатолій Бурміч.
Утримався.
Олексій Жмеренецький. Да, дякую. Олексій Жмеренецький.
За.
Олексій Красов.
За.
Антон Поляков. Антоне.
Утримався.
Антоніна Славицька.
Утрималась.
Валерій Стернічук.
За.
Вікторія Сюмар.
Утрималась.
Олександр Ткаченко.
За.
Ірина Фріз.
Утрималась.
Віктор Чорний.
Утримався.
Іван Шинкаренко.
Утрималась.
Іване. Колеги, я не бачу, на жаль, з нами на зв'язку Івана, можливо, пропав в нього зв'язок. Володимир, скажіть, будь ласка, що в нас з результатами голосування?
У нас із 16 присутніх 9 за.
9 за, ми маємо рішення. Колеги, тоді по цьому законопроекту рішення ухвалене. Дуже дякую. Віталію, дякую дуже. Ми будемо рухатися далі по порядку денному засідання комітету. Наступний законопроект, колеги, в порядку антикорупційної експертизи – це законопроект 2720-1. Йдеться про новий порядок обрахунку мінімальної заробітної плати, а саме не нижче від прогнозованого фактичного розміру прожиткового мінімуму. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати законопроєкт таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, на жаль, до законопроєкту не подані розрахунки для витрат державного бюджету у разі переходу на таку модель обрахунку прожиткового мінімуму. 91 стаття регламенту вимагає, щоб такі обрахунки були подані. У нас є практика зважати і вказувати на це в наших зауваженнях до законопроєкту. Мені здається, це правильно, бо інакше, в принципі, неможливо оцінити, наскільки такий законопроєкт є реалістичний для тих бюджетних можливостей, які ми, в принципі, маємо. Колеги, чи є коментарі чи зауваження до цього законопроєкту? Не бачу ні в кого. Пане Анатолію, будь ласка.
Так. Я вважаю цілком справедливо підняти питання щодо розрахунків. То треба дійсно підійти справедливо до розрахунків. Наприклад, у державних підприємствах, таких як «Нафтогаз», чи «Укрпочта», чи «Залізниця», чи ще багато інших, з яких вони міркувань виходять, нараховуючи собі мільйонні зарплати, ніхто не знає. Але лікарі і вчителі наші і інші, інших посадили саме на розрахунок зарплати, де навіть не виходять на прожитковий мінімум. Тому, якщо підійти справедливо, соціально до бачення цього закону, то він справедливий і треба саме владі підійти до правильного розрахунку, і тоді гроші знайдуться. Тому що, наприклад, ні Королевська, ніхто інший не може зібрати тої статистики по всім державним підприємствам і логіку нарахування їхніх зарплат. А це той самий резерв, який ми можемо підняти, я ж кажу, і вчителям, і лікарям, і всім іншим, хто, кому ми, держава не доплачує.
Пане Анатолію, дякую. Можливо, так і є. Єдине, що я зафіксую, що 91 стаття регламенту, вона вимагає, щоб такі розрахунки були подані. Ще раз, наш проєкт висновку, який, щодо якого, принаймні, поки я не почула від членів комітету зауважень, це визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і звернути увагу просто на необхідність розрахунків, як того вимагає регламент Верховної Ради України. Ми ж тут не оцінюємо доцільність чи недоцільність законопроекту, боронь Боже. Мені здається, Володимир Кабаченко тримав руку. Володимира?
Я вважаю, що цей закон, він критичний і дуже важливий для того, щоб ми його проголосували у Верховній Раді. Цей закон, він повністю відповідає обіцянці президента України щодо подолання епохи бідності. Прожитковий мінімум на сьогодні 2027 гривень, а цей законопроект, він приводить прожитковий мінімум до фактичного прожиткового мінімуму, який станом на лютий, в 3775 гривень, майже у два рази більше, ніж прожитковому мінімуму. Тому цей закон, як на мене, я зробив його аналітику, він не містить жодних корупційних ризиків. А щодо відсутності фінансового обґрунтування, ну це вже є робота фінансового бюджетного комітету, він має надавати цю експертизу. Я пропоную голосувати за цей законопроект, як законопроект, що не містить корупційних ризиків.
Колеги, ще якісь думки щодо цього законопроекту? Ярослава, будь ласка.
Я підтримую пропозицію голови комітету, що не містить корупційних ризиків, при тому доцільно звернути доцільно до моменту потрапляння в зал, надати розрахунки, це цілком реально можна зробити в запиті до Міністерства фінансів та інших інституцій. Це вимога регламенту, тому на цьому зауважено, тобто ця рекомендація має бути включена в наш висновок.
Колеги, я би тільки хотіла звернути увагу на те, що це не просто особиста позиція моя, це також результат висновок за результатами великої роботи, яку роблять спеціально для цього відповідно призначені спеціалісти секретаріату нашого комітету. Колеги, оскільки інших пропозицій не прозвучало, пропоную визначатися. Законопроект 2720-1 є пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і звернути увагу на необхідність подання розрахунків відповідно до 91 статті регламенту. Ще раз наголошую, колеги, це не перешкоджає розгляду далі цього законопроекту. Це наша звичайна практика. Завжди, коли такі розрахунки до подібних законопроєктів не надані, ми звертаємо на це увагу. Це елементарна, скажімо, дисципліна виконання регламенту Верховної Ради України. Давайте тоді по цьому визначатися. Щодо такого рішення, Анастасія Радіна, я за. Ярослав Юрчишин?
За.
Дякую дуже. Олена Мошенець? Олена?
За.
Галина Янченко?
За.
Володимир Кабаченко? Володимире, увімкніть мікрофон, будь ласка.
Так.
Да.
Я
дякую дуже. Анатолій Бурміч?
За.
Олексій Жмеренецький?
За.
Олексій Красов?
За.
Дякую дуже. Антон Поляков? Антоне, мікрофон?
За.
Дякую дуже. Антоніна Славицька? Антоніна, мікрофон, будь ласочка. Колеги, я прошу всіх на голосування вмикати. Дякую дуже. Ще раз прошу всіх на голосування вмикати мікрофон, бо інакше ви піднімаєте руку. В трансляції видно, що ви підняли руку, але не зрозуміло, на якій підставі ми зарахували вам голос, як за, проти чи утримався. Далі, колеги, Валерій Стернічук. Валерія? Мені здається, нема зараз Валерія на зв'язку. Вікторія Сюмар? Вікторія?
За.
Дякую дуже. Олександр Ткаченко, перепрошую, Олександре. Ірина Фріз?
Да.
Віктор Чорний?
За.
Дякую дуже. І Іван Шинкаренко? Колег, мені здається, Іван також зараз не на зв'язку. Володимир, що ми маємо по рішенню?
Так, у нас 14 за і 16 присутні.
Ми маємо рішення. Дякую дуже. Наступний законопроект, колеги, законопроект 2730 про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційно-антимонопольного законодавства, колеги. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи від секретаріату нашого комітету визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим є зауваження, і думаю, колеги, тут нам доведеться подискутувати по цьому законопроекту. Загальна рамка законопроекту – це, власне, певна така реформа діяльності антимонопольного комітету, можливості щодо контролю за дотриманням законодавства про захист конкуренції, протидії узгодженим конкурентним діям, можливості для оскарження публічних закупівель через антимонопольний комітет, парламентський контроль за антимонопольним комітетом. В чому є питання до цього законопроекту, колеги? Тут є питання щодо призначення голови антимонопольного комітету. Як ви знаєте, за Конституцією України Верховна Рада призначає за поданням прем'єр-міністра. В законопроекті написано «за поданням президента». Я не знаю, чи ми можемо цей законопроект звинувачувати в цьому чи ні, адже і діюча на сьогодні редакція законопроекту про закону, перепрошую, про антимонопольний комітет, вона передбачає всупереч Конституції, вже багато років так є, що президент подає на розгляд Верховної Ради кандидатуру голови антимонопольного комітету, ну, власне, з цим маємо справи. Далі, колеги, щодо зауважень, які я особисто бачу до цього законопроекту, я бачу, що тут є певні нечіткі підстави для звільнення державних уповноважених антимонопольного і голови антимонопольного комітету за цим законопроектом також, а саме можливість звільнення в результаті грубого порушення службових обов'язків. Ну, не знаю, кому як, мені не зовсім зрозуміло, що таке грубе порушення службових обов'язків, а що таке не грубе порушення службових обов'язків. Далі, колеги, є певна проблемна норма щодо звуження можливостей для оскарження. Відповідно до законопроекту, скарга може подана тільки особою, чиї права безпосередньо порушено. Зрозуміло, що встановити, чиї права безпосередньо порушені, чи не безпосередньо, також може бути складно. Наприклад, чи можуть оскаржити результати закупівлі батьки дітей в школі, чи їх в результаті, на їх думку, маніпуляції з закупівлею відбувається постачання неякісних продуктів, чи вони тут є, безпосередньо, чи їх права безпосередньо порушені, чи ні, буде трошки дискреційно, на мою точку зору, визначати відповідно державний уповноважений по публічним закупівлям. Далі, колеги, в мене також є питання щодо того, що антимонопольний комітет за цим законопроектом буде самостійно визначати, відкривати чи не відкривати справу, якщо вони вважатимуть, що порушення відчутно не впливає на конкуренцію. З одного боку, це, в принципі, нормальна світова практика оперувати такими поняттями. З іншого боку, чи наша культура дотримання законодавства дійшла до того рівня, який дає нам можливість оперувати подібними словосполученнями, я не впевнена. Це мої думки щодо законопроекту, колеги. Що ви скажете? Я знаю, багато зауважень якось озвучили, напевно, звучить страшно вже. Колеги?
Я готова, якщо дозволите.
Да, Вікторія, будь ласка. Вікторія, єдине, що я попрошу увімкнути камеру, інакше не буде трансляції на Ютубі. Дякую.
Дякую. Я все-таки нагадаю, що таке антимонопольний комітет. Очевидно, що це один із ключових незалежних інститутів, які по логіці є незалежними регуляторами. Для, в першу чергу, великого бізнесу, бо мова йде про концентрацію великого бізнесу. І ця концентрація, вона, очевидно, неймовірно впливає на економіку. І більше того, вона там, так би мовити, прямо пов'язана з ключовою українською бідою. Це якраз монополіями і величезним розривом, соціальним розривом, який виникає внаслідок таких монополій. Да? Тобто наслідки цього дуже суттєво відчувають всі громадяни. На жаль, реформа антимонопольного комітету, вона перезріла. Я не вважаю, що антимонопольний комітет хоч в якийсь період історії справлявся з своїми задачами. У нас, неймовірно, багато монополій, і всі вони відповідаються. Все це, всі схеми дуже відомі, як це діє, як вони йдуть в суд і отримують рішення про якісь мінімальні штрафи. Це абсолютно влаштовує великий бізнес. Чи ми цим законопроектом вирішимо проблему? Я вважаю, що ми тільки її поглиблюємо, цю проблему, тому що суть антимонопольного комітету – регулювати найвпливовіших людей в країні, які мають стосунки з владою, і все більше прив'язувати його до влади – це крок не туди і шлях не туди. Нам треба робити навпаки кроки, які би робили справді незалежним регуляторним органом. І очевидно, що якщо йдеться про такі гроші і про такі монополії, то це містить корупційні ризики. І всі ці неточності, всі ці посилення залежності антимонопольного комітету від влади, вони такі ризики будуть тільки посилювати. Мені здається, я готова голосувати за те, що в цій частині призначення і нечіткості формулювань це може мати корупційні ризики.
Колеги, які ще є думки щодо цього законопроекту? Ярослав Юрчишин, потім Антон Поляков і Володимир Кабаченко. Наче всі руки підняти озвучила. Ярослава, будь ласка.
Я погоджуся з тим, що закон не відповідає антикорупційному законодавству і містить суттєві ризики. З того, що, в принципі, Анастасія назвала, цього вже більше недостатньо, коли фактично порушення гарантії незалежності керівництва державного регулятора, це величезна небезпека. При тому ці нечіткі формулювання, загальні підстави, передбачені законодавством про працю, грубе порушення службових обов'язків. Якщо їх вживати до уповноважених АМКУ, то звільняти їх можна буде за будь-якого політичного бажання. Формулювання безпосередньо ущемляються діями по бездіяльності осіб, знову ж таки, як буде АМКУ визначати оцю безпосередність, так? Але це дає суттєво звужує кількість осіб, які можуть звертатися. Так само мене хвилює спроба в частині 236 обмежити перелік джерел, звідки антимонопольний комітет може черпати інформацію про картелі чи про монополію. Так? Наприклад, депутатський запит тепер не є джерелом. Звернення об'єднаних громадян знову ж таки не є джерелом, по ньому АМКУ немає підстав, в принципі, для того, щоб ухвалювати справу. З чим це, чим таке звуження обумовлено, як на мене, це бажання вивести монополістів з-під відповідальності. Корупційні ризики, дивіться, яке у нас формулювання в статті, знову ж таки, 36. АМКУ починають розгляд справи у разі наявності інформації про ознаки порушення, зокрема, про наслідки такого порушення. Тобто сплутані ознаки і наслідки. При тому, що наслідки може ще не бути, ознаки можуть бути вже наявні. Тобто така нечіткість формулювань, вона дає можливість дуже вільного трактування. Централізація повноважень. А тепер уповноважений. Пам'ятаєте справи Роттердам Плюс? Так? Їх починав фактично уповноважений АМКУ, так? Без узгодження головою. Зараз він може це робити чи вона. А з прийняттям цього законопроекту цього не можна буде робити, тому що виключно повноваженням голови є визначати, чи варто розпочинати антимонопольні розслідування, так? Тобто вивчення справи. Тому є ще ряд менш чітких, не стільки ґрунтовних ризиків, але там неможливість територіального управління, знову ж таки, ініціювати розслідування в От, ну, тобто всі питання фактично буде про розслідування вирішувати одна людина, голова, а в нас настільки ефективна система зараз боротьби з монополіями, ну, не думаю. Тому в даному випадку я вважаю, що ну, тут чітко наявні корупційні ризики через централізацію, через нечіткість формулювання, відтак, дискреційні повноваження конкретно однієї особи АМКУ через звуження нелогічне джерелки тих переліку джерел, з яких може черпатися інформація про змову, і через власне обмеження повноважень уповноваження. Ми вже бачимо результати централізації в офісі прокуратури, в ДБР. Я би не хотів, щоб ця реформа, яка справді погоджує з Вікторією мега важлива, щоб вона просто повторила от, ну, негативні тенденції. Тому я пропоную визнавати його таким, що не відповідає корупційним законодавствам.
Була піднята рука від Антона Полякова і від Володимира Кабаченко. Актуально, колеги? Антоне, будь ласка.
Погоджуюся з Ярославом, з Анастасією, з Вікторією. Справа в тому, що є дійсно ризики, і ми повинні про це казати. І ми повинні розуміти, що антимонопольний комітет на зараз, він насправді є дуже ефективною структурою, тому що на його утримання йде 200 мільйонів гривень, а до бюджету вони повернули 4,4, якщо не помиляюсь, мільярда гривень. Якщо ми порівняємо з НАБУ, на який мільярд йде майже, а повернули 200 мільйонів, то ми можемо зрозуміти, що деяким монополістам це дуже не подобається. І на зараз там намагаються зробити, скажімо так, скорочення персоналу в 4 рази. Тобто в кожній області замість 20 спеціалістів буде працювати 4-5, один з них керівник і бухгалтер. Ви розумієте, як буде відбуватися робота? Ніяк. І вони зіштовхнулися з протистоянням з профсоюзами, і, мабуть, цей законопроект, до речі, ініціатор законопроекту не зв'язувався з антимонопольним комітетом, ми розмовляли з керівництвом, цей законопроект розроблявся без взаємодії з антимонопольним комітетом. І ініціатор законопроекту жодного відношення ані комітетом, ані своєї діяльності минулої немає до антимонопольного комітету. Яким чином вони хочуть зробити таку реформу, мені не зрозуміло, але я бажаю, що, як і казали минулі спікери, що ми повинні вказати на всі ці ризики. Дякую.
Володимира, будь ласка. Володимира?
Так, колеги, ми зараз з вами говоримо не про прості зміни до законодавчих актів, а про цілу реформу. Тому перш за все я пропоную запросити авторський колектив цього законопроекту і альтернативний законопроект на презентацію цього законопроекту до нашого комітету. Погоджуюсь, що перше і найгрубіше порушення стосується Конституції, що не президент призначає голову НКУ, а за поданням Верховної Ради. Потім, ще із важливого моменту, цим законопроектом пропонується створення спеціального суду у сфері конкуренції. Тобто раніше усі ці справи розглядалися адміністративним судом, зараз вже пропонується створення нового суду. Чи витримає фінансова система України створення і утримання нового суду, велике питання, і доцільність цього питання, вона лишається відкритою. Наступний момент. Вчора у Верховній Раді ми з вами проголосували про зміни в АМКУ щодо створення спеціальної ради, яка буде роздивлятися скарги, яким чином цей законопроект, я маю на увазі 2730, корелюється з тим, що ми з вами проголосували вчора. Я не знаю, також відкрите питання. І з позитиву, і те, що ми маємо проголосувати з вами у найближчий час, це те, що цим законопроектом вводиться новий об'єкт концентрації, це землі сільськогосподарського призначення. Так от, я вважаю, що це терміново мається, ми маємо, Верховна Рада має проголосувати. І саме ось цю окрему поправку до законодавства НКУ ми маємо робити у найближчий час.
Угу. Володимире, дякую дуже. Ще Олексій Красов тримає руку, мені здається, да, Олексію? Да, колеги, якщо ваша ласка, Олексій, і давайте переходимо до підсумування цієї дискусії. Добре, Олексій, будь ласка.
Багато думок до цього законопроекту, зауважень, тому підтримую позицію Володимира Кабаченка щодо запрошення авторів законопроекту по тим питанням, які ми сьогодні підняли, щоб вони дали нам роз'яснення, чи є такі ризики, чи немає. Тому що на сьогодні ризики є, і тому треба більш чітко розуміти, за що ми будемо отримувати, і як це буде працювати.
Пане Анатолію, будь ласка. Анатолій Бурміч, тримає руку. Колеги, з вашого дозволу, це остання рука по цьому законопроекту. Гаразд? Пане Анатолію, будь ласка.
Повністю підтримую позицію Ярослава, Антона Полякова. Що ж тут не чітко? Тут чітко корупційні ризики. По-перше, звужуються повноваження, підстави для розгляду. Як це так? Відкинують скарги не те, що, а громад навіть відкидують. А друге те, що самостійно голова буде вирішувати, що йому розглядати, що не розглядати. Це в наших умовах, коли навпаки монополії окупують Україну, і я вважаю, що навпаки треба посилювати роль антимонопольного комітету. Тому мені здається, на даній стадії зайвим когось, що нам вони ще можуть розказати, як тут чіткі корупційні ризики.
Колеги, дякую дуже. Пане Вікторе, якщо ваша ласка, давайте вже я трохи спробую підсумувати. Я просто нагадаю, що ми по всім законопроектам, зазвичай, де ми бачимо корупційні ризики, маємо справді практику запрошувати авторів. Мені здається, ця практика цінна не тільки тим, що ми отримуємо від них коментарі, але й також, що ми доносимо до них свою позицію більш чітко. Я маю надію, що, можливо, це, скажімо, в майбутньому сприятиме врахуванню логіки антикорупційного комітету ще при підготовці проєктів законопроєктів, колеги. Я схильна погодитися із пропозицією запросити на наступний комітет з двох причин. Перше, тому що, як ми розуміємо, цей законопроект не буде розглядатися в першому читанні в залі Верховної Ради ні завтра, ні післязавтра, ні на наступному тижні. Відповідно, ми маємо час. Далі, колеги, я думаю, ви бачили, я перше озвучила багато своїх питань до цього законопроекту. Якщо автори не зможуть нам відповісти, то ми, як то кажуть, із почуттям виконаного обов'язку на наступному засіданні комітету визнаємо цей законопроект таким, що містить корупційні ризики. Або не визнаємо. Але мені здається, було би корисно той час, який ми зараз маємо роботи в комітетах, використати також для того, щоб нашу логіку пояснювати і авторам законопроєктів також. Пане Вікторе.
Ну що, ви мене переконали, що саме таке формулювання буде нормальне. Добре.
Колеги, тоді з вашого дозволу запросити на наступне засідання комітету. Якщо наша позиція на наступному засіданні комітету не зміниться, ми на наступному засіданні визнаємо законопроект таким, що містить корупційні ризики. Я не пророкую наше рішення, я просто так бачу по настроям. Бо в нас буде цікаве обговорення. Колеги, в мене зустрічне питання. В нас по антимонопольному законодавству є законопроект 2730, законопроект 2730-1 і 2730-2. 2730-1, він простіший, насправді, він трохи такий компактніший з бізнесовим підходом, але в ньому також є питання, по яким я би хотіла почути авторів, а саме там вилучаються абсолютно всі положення по узгодженим діям. Наприклад, по цьому законопроекту не мав би антимонопольний комітет давати дозволи або заборони на узгоджені дії. Там є сумнівні норми по пов'язаним особам. Так, наприклад, пропонується подружжя, батьків, дітей, братів, сестер не вважати пов'язаними особами. Я якось, чесно вам скажу, складно мені побачити якийсь аргумент на користь такого підходу, але, можливо, автор скаже. Підвищується планка для монопольного положення з 35 до 45. Це, що стосується законопроекту 7231, те, що стосується 7230-2. Також тут є питання по підставам звільнення держуповноважених голови антимонопольного комітету. Також є питання до централізації повноважень. До чого я це так довго кажу? До того, що, колеги, можливо, ми тоді авторів всіх законопроєктів, всього цього пакету законопроєктів по антимонопольного комітету запросимо на наступне засідання комітету для того, щоб там врештувати нам такий день антимонопольного комітету і визначитися по цим законопроєктам. Колеги, чи є згода по цьому?
Настя, все-таки от пропозиція формулювати правильно, що ми... це, очевидно, не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. В антикорупційному законодавстві чітко визначено, хто є близькими особами. Що ми можемо робити винятки, це точно не відповідає вимогам.
Я згодна з цим, Вікторія.
Ми це розуміємо, тому ми запрошуємо цих людей тільки для того, щоб не порушувати традицію комітету, а не для того, щоб вони нам пояснили. Нам, в принципі, з
закону
все я.
Згодна.
Готові їх послухати і показати свої підходи, щоб обмінятися думками. В такому формулюванні.
Ну, Вікторія, я хотіла м'яко так сформулювати. Можливо, в них є якийсь, знаєте, козир в рукаві, і вони нам все пояснять, хоча можу тільки свою думку озвучити. Мені, в принципі, да, багато запитань до цих законопроєктів. Я сумніваюся, що є якісь аргументи, які знімуть мої запитання. Ярослав, Антоніна, Анатолій Бурміч тримали руку.
Я би просто хотів зафіксувати для протоколу про те, що насправді всіх ініціаторів закону, які ми розглядаємо, запрошуємо на наше засідання комітету і завчасно. Тут просто факт, що у нас вже була традиція ще раз запрошувати ті, до яких у нас виникали питання. Ну, але погоджуюся з Вікторією, просто весь перелік цих трьох законопроєктів в тій чи іншій мірі вони суперечать конкретно антикорупційному законодавству. Тут дуже важливо просто буде там донести. Я розумію, що це тема їхньої експертизи, ну, принаймні, вони так планують далі в цьому розвиватися, то це єдине превентивне, щоб надалі ми мали менше таких неузгодженостей, дискреції, нічаких формулювань. Єдине, що насправді нам дозволить. Але я хочу, власне, подякувати секретарю комітету і керівництву комітету, бо ми насправді, інформуємо про те, які закони ми будемо розглядати, і, в принципі, право повністю депутатів прийти захистити свою позицію. Але я підтримую пропозицію, щоб зараз не затягувати час всіх трьох співавторів викликати.
Запросити, правда, краще, а не викликати.
Можна на антикорупційний комітет викликати, а якщо не стільки суттєві порушки на законодавство, так запросити. Наступне засідання і зараз підвести риску, щоб ми по тих законах, яких менше зауважень, встигли прийти.
Дякую. Антоніна і Анатолій Бурміч тримали руку. Антоніна, будь ласка.
Я доброго дня ще раз хотіла просто звернути увагу, що щодо законопроекту 2730 і 2730-2 є висновок комітету з питань правової політики про те, що вони суперечать Конституції. Тобто ми вже ж можемо викликати наших колег, але це не відмінить вже існуючий висновок правової політики про те, що Конституції і їх законопроекти не відповідають. І, власне, згідно регламенту, такий законопроект взагалі не міг бути включений до порядку денного, але він включений був раніше, тим не менш. І вчорашній законопроект, який в першому читанні ухвалений, і щодо комісії з розгляду скарг, так само суперечить Конституції. Дякую.
Анатолій, будь ласка. Пане Анатолію? Да.
Мені здається, якщо все чітко, і ми всі погоджуємося, що і Конституції не відповідає, і містить корупційні ризики, причому великі, то мені здається, треба підходити нам трошки жорсткіше для того, щоб навчати тих авторів законопроєктів, щоб вони більш відповідально приходили, готували законопроєкти. Прийшли самого їх, запросимо їх, розказують, а що, щось зміниться, чи що, чи нам щось не зрозуміло. Я розумію, треба запрошувати, коли десь сумнівно, 50 на 50, якщо 100% все ясно, то чого ми тягнемо время? Хай ідуть і працюють.
Пане Анатолію, дивіться.
Пропоную не запрошувати, а відправити їх на допрацювання з висновком, що містять корупційні ризики.
Пане Анатолію, дивіться, я би з вами погодилася, якби йшлося тільки про невідповідність Конституції, ці проблеми з процедурою призначення, але було озвучено до законопроекту велику кількість зауважень, неточностей і так далі. Я думаю, що все-таки є сенс поспілкуватися із авторами для того, щоб, можливо, в результаті цього спілкування наступний законопроект по антимонопольному комітету не тільки відповідав Конституції, що очевидне питання, але і також не містив тих решта недоліків, які були озвучені. І тим паче, пане Анатолій, ми об'єктивно маємо зараз час для цієї роботи.
100% корупційні ризики ми побачимо.
Ми можемо тоді по цьому визначитися на наступному засіданні комітету. Пане Анатолію, це наша звичайна практика. Це ж не те, що ми не хочемо сказати, що законопроект містить корупційні ризики.
Як вирішить комітет, так і буде.
Хоча справедливості заради, колеги, до речі, я скажу, що по законопроекту 2730 із 2732 там автори, половина керівного складу комітету з питань економічної політики, ті люди, які, чесно кажучи, не були, принаймні мною, раніше помічені в корупційно спрямованій, скажімо так, законотворчій діяльності. Добре, колеги, все-таки я пропоную перенести на наступне засідання комітету, пане Анатолію. Ви зможете все це сказати авторам прямо. Тоді, колеги, з вашого дозволу пропоную рухатися далі. Секретаріат комітету мені підказує...
Голосувати
за що? Щоб запросити на наступне засідання комітету? Ну, колеги, ми просто зазвичай це не голосуємо.
Ми можемо проголосувати за те, що відкласти на наступне засідання, щоб у нас було якесь рішення комітету, чому ми не прийняли рішення зараз.
Можемо, колеги, це зробити. Я просто зверну увагу, що зазвичай ми за це не голосуємо, але